Co znamená hokej pro českou společnost? Otázkou se zabývá Dalibor Balšínek v editoriálu a v samostatném článku i Bohumil Pečinka. Atomovou elektrárnu v Dukovanech čeká rozšíření. A jak do toho mluví Evropská komise? S experty debatuje Daniel Kaiser. Zajímá se svět o českou fotografii? Rozhovor s významným fotografem Vladimírem Birgusem v týdeníku Echo číslo 22, které vychází ve čtvrtek 30. května.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího, už 69. vydání podcastu Echo Porada.
69, to je dobrý číslo. Všem se říkalo.
Já vím,
Dandy ale... Hotik.
No. Ano, ale když slyším 69, já myslím na A69.
Dobře,
tak znamená. No. Ty myslíš jako...
No jasně, dobře, no 69. No.
Mentálně ve výborné formě.
No.
Takže, co jsme to chtěli říct? Máme na titulní straně, 69. Jirko, 69. Máme na titulní straně samozřejmě hokej. K hokeji si vyjádřili všichni a my se chceme vyjádřit taky, protože to patří
sami muži tady.
No. Pak tady máme ještě týden, měsíčník Hrot. Dala nám to strašně moc práce. Pavel Štrun s Tomášem Motou a dalšími vedli podle skvělou práci. Je to fakt unikátní grafika. Stojí to za pozornost a všichni předplatitelé tištěného týdeníku Echo Hrot dostanou příští týden s novým vydáním. A tady v tom vydání je teda hokej, k němu se vyjadřuje, Ondřej k tomu napsal něco, Bohumil Pečinka tam má hlavní text, já něco říkám v editoriálu. A jsou tam především fotky Michala Číška, který celý šampionát, nebo respektive utkání českého mužstva, fotografoval, takže má ty nejsilnější, nejautentičtější zážitky a proto tady s námi sedí. A spolu s ním Daniel Kaiser, Ondřej Šmigol,
Jiří
Peňáz a Dalibor Balšínek. Kromě hokeje samozřejmě se podíváme na Dukovany, na dostavbu pátého bloku. Mluví se ještě o dostavbě dalších bloků. Dan to velmi poctivě sleduje spolu s Markétou, která dnes není, Markétou Malou. No a ještě bychom se chtěli vrátit ke Slovensku, protože posledně jste se tady rozjeli a naši slovenští diváci a posluchači v diskuzích a v komentářích, která byly hodně kritičtí a žádali si zpět moji přítomnost, tak já jsem tady a dám to do nějakého rámce. Michale, jaké to bylo? Ty jsi fotil všechny zápasy.
Všechny zápasy v Praze, což bylo 32 zápasů. Nakonec teda jsem jich vypoděl jsou dva míň. A bylo to vyčerpávající.
Jseš fanoušek hudy?
Já jsem fanoušek asi lečterýho sportu, krom florbalu. Hokej jak fajn hra. Ale jo, tak jako nebylo to skvělý. Diváci, atmosféra byla skvělá. Ale toho času, co jsem tam strávil, bylo trošku jako ubíjející. Ale tak jako se to povedlo, no, po 14 letech, tak jako hurá, myslím, že bych asi se to mohlo stát už o něco dřív, ale tak se to nějak až po 14 letech.
Michale, ty fotíš taky pro prestižní mezinárodní francouzskou fotografickou agenturu AFP.
Ano.
A bavili jsme se o tom před chvíli, že v podstatě ty fotky z toho hokeje agentury si zebrali, ale moc si žádná evropská světová média nepřebírala.
Je to tak, člověk pak má nějaký, samozřejmě nějaký jako zpětnou vazbu a snad jako kromě Švédska, Finska, ten hokej už je teda samozřejmě tím, že je v ten čas, to mistrovství se koná jako ten květen, kdy končí různý jako fotbalové ligy a tak dále, tak je Giro a jiný jako velký sportovní celosvětový jako události, tak to někoho moc neoslovilo.
Ale my si to nenecháme vzít ten hokej, že jo? Pro nás je to národní sport, takže mě to nezajímá, tak jako jsem se nedá nic dělat její chyba, protože jak my...
Ať si trhnou nohou, že?
Přesně tak, co by Rusové za to dali, kdyby se mohli účastnit?
Je to je otázka.
Ty jsi na poradě použil termín, že ti to připomíná jako gladiátorské souboje na hokej.
No tak to jako evidentně, ale to neznamená, že to není výlučný, exkluzivní a raritní sport jaksi v globálu. Čili mistři světa je skutečně velká nadsázka, ale to vůbec nevadí. Já tím nechci, že to nevadí. Jenom je pravda, že prostě, že tam, kde se hraje hokej, tak je to trochu anomálie, ale to vůbec nevadí. Když vyhrávali mistři v kolové, bratři Pospíšilové, tak kteří byli neustále mistři světa, tak já jsem z toho měl...
20-násobní
byl. No jasně, a to se nikde jinde nehrálo kolová, než v Čechách a ve Švýcarsku. Jo.
Je to tak v Německu ještě taky.
Ještě v Německu, ale bylo to takový, byl to dost bizarní sport, ale my jsme měli bratry Pospíšilovi a já jsem na to naprosto byl pro mě, a nenechám si to jak si vyrvat, jako obdivu bratrům Pospíšilovi.
Ne, to já myslím, že to jako důležitý je, že ono těch sportů jako týmových zase jako v těch odvětví moc jako není. A těch zimních, to je vlastně jenom jako víceméně ten hokej.
Jasně.
Tak ty lidi se s tím, nebo ten národ se s tím jako stotožňuje. Ono teda já jsem viděl, mi ukazoval kamarád, kolega oslavy, myslím, že to byl mistrů světa, jako ve Finsku v roce 2019. A to, co se dělo na Staromáku, tak jako tenhle ten rok, tak to byl jako slabý čajíček.
No nepochybně, Finsko, jo, to, Česká republika, ještě Švédsko, pár, jo. Švédsko. Asi kdyby ve Švýcarsku, kdyby vyhráli ti Švýcaři, tak asi ve Švýcarsku by bylo taky halo. Ale kdyby se stala podivná věc, jako kdyby vyhráli pravděpodobně Francouzi, jako že by nikdy nevyhráli, tak já nevím, tak by to taky zaznamenali až na pátý stránce.
No a v Anglii, kdyby
jako
vyhráli,
že se stalo. Ale to vůbec nevadí.
Já taky nemyslím, že to nevadí.
Ale samozřejmě jako je to velká iluze, pochopitelně, všechno, ale jaksi psychologicky a symbolicky a tak dále to svůj význam má. Ne. A je pravda, že hokej, bez ohledu na to, jestli se to ve světě hraje nebo ne, je hrozně zajímavá hra, jako tím, že je dynamická, lítá to, silová, musí prostě ty lidi, musí zvládnout strašně moc věcí, nemůže to, není to, když člověk vidí, že nějaký jiný sporty, tady jsou taky obdivuhodný, pochopitelně, tak ten hokej má nějaký zvláštní šmrnc. Jo, dokonce si myslím, že je v něčem vlastně, jakoby ten zážitek může být větší než třeba z fotbalu. Protože fotbal je mnohem jako pomalejší a než prostě...
Víc se tam filmuje a simuluje.
Víc se tam filmuje a pořád každou chvíli je tam nějaké přerušení a takovéhle věci. Hokej ne, ten se může rozhodnout navíc jako během okamžiku se to dá zvrátit.
Je to tak.
Jo, takže
tam je každý moment i toho rodinného sdílení, protože určitě větší počet žen, které je schopno sledovat hokej než fotbal.
To si nemyslím. No, to si nemyslím.
Víc žen víc na hokej.
No, nevím, jako ty hokejisti jsou, jak si myslím, že jako ty hokejisti jsou pro ně víc, ano, jako možnější. Ten první možnější a proto okay, ty
peklo. Ale jiná věc, počkejte, ale jiná věc je, zatímco na fotbale jsou v trenkách a v tričku, jo, a můžete je vidět prostě velmi intimně, tak na, v hokeji...
Makačky ramena, že?
No, jasně, v hokeji to splývá.
To bych třeba se vzpomenul na Pavla Horváta, ale jako na konci kary.
Ale všimněte si, ve fotbale, samozřejmě, že potom, kdo se o to zajímá hlouběji, tak je rozpozná. Já se vždycky o to zajímám jednou za čas, jo, ale a už teď vím, jak vypadá.
Ale ty máš slavný sportovní komentář, tvůj komentář.
Dobře, ale ve fotbale přece vidíš, prostě to je přehlídka jako vizuálních mod, tím, že neustále se, když tam se
zapíjí... Takový metrosexuální.
No, dejme tomu, všichni fotbal, mají účesy nějaký. A jsou,
všichni jsou potetovaný.
Potetovaný jednu dobu, pak zase prostě bude jiná, jednu dobu měli náplasti všichni a takovýhle věci.
Náplasti?
No měli kdysi na nose takovýhle, pamatujete si na to?
To bylo, já myslím, že to nebylo jako a priori jako ve fotbale, že to bylo jako
asi před 20 sport, lety prostě byla taková vlna, že nosili na nose takovou zvláštní náplast, která jim jak umožňovala lépe dýchat. A tak to je jedno, už se nepamatujete, bylo to tak.
Já to nerozporuji.
No, ale chci tím říct, že to je prostě mnohem jakoby taková demonstrativnější věc ten fotbal, že se tam mnohem víc projeví ta móda a různý takový takový nějaký věci. U hokeje ne, hokej prostě musí být, všichni se mou ty masky na sebe a jedou do toho a mnohem méně se toho dá tam podle mě ošidit. Prostě nedá se filmovat.
Na tom ledě, no.
Na tom ledě.
To, že jako asi nějaké problémy jsou v každém sportu, to nepochybně, jo, ale tam je to mužnější, férovější.
Samozřejmě ty rvačky, které by byly ve fotbale nepředstavitelné, jo, prostě, že by někdo dal někomu pěstí, je součást, pokud vím, hokejového stylu.
Jo, jo?
A je to prostě je to něco jako trochu wrestling, protože oni to trochu často předstírají přece, že se perou.
To předstírají ne, jako no, ty rány jsou to ne, ale...
Předstírají, ale dělají to, protože se to u nich očeká.
Přesně tak. Tak.
To je důležitá součást no, show.
No, a ne, aby, no. No, jedna věc je taky, jako aby ten soupeř jako měl respekt, že jako no. To tak jako je, protože je to jak tím, jak je to ten sport natolik jako kontaktní,
no.
Tak vlastně celý ten, já nevím, já když jsem viděl těch 30 zápasů, tak málo který gol padnul, že by byla nějaká jako akce a z nějakého nájezdu by padaly jako góly. Většinou ten hokej se odehrává tak, že jsou tam, já nevím, jeden, dva útočníci před tím brankářem, který jako kryjou, který buď tečou tu střelu, nebo prostě cloně jako tomu brankáři. A samozřejmě tím, že jako ten sport je kontaktní, tak dochází jako k těmhletěm, takže ten obránce toho týmu bránícího, samozřejmě tak, aby měl respekt jako ten soupeř vůči no. tomu týmu, tomu brankáři, tak dochází jako k těmhletěm, jako, já bych ani řekl, jako rvačkám, jestli nic takového
no, nebylo. Tam jde o to, ta chvíle, kdy si s tím spadnou rukavice a v tu chvíli jdou pěst.
No, ale no, to, ale no. To asi tomhle, jako na tomhle mistrovství to a úplně tak bylo? Jako moc krát ne. To myslím, že v tom NHL se, ono taky ten, jako ten hokej Americe a v Evropě je trošku jako jistě. Jiný. Už ne, a nejenom jako šířkou toho kluziště, ale jako vůbec. Jo, kdy si myslím, že ty fauly, které se asi pískaly, tak v tom NHL by se asi třeba jako nepískaly. Na druhou stranu, já myslím, že jako, nebo já jsem toho názoru, že to teda jako jsme vyhráli, je to skvělý, ale kdyby tento semifinále s tím Švédskem, kdyby za ten faul Ruty na toho Švéda by dostal těch 5 minut jako do konce utkání, tak by jsme to nemuseli jako vyhrát, jo, tak nám
štěstí. To myslíš to, myslíš, že tak...
To, ten lokítek tam...
No jasně, ale že by to tak ovlivnilo vývoj té hry.
A tak to vždycky... bylo to 2-2, no. jako to by, oni pak jsme utekli, já nevím, o 3 góly a mohlo to být jako úplně jinak, jo.
No a jako asi od nás někdo nemůže očekávat nějaký moc expertní soudy, že jo, to se týká hokeje, ale co možná může být od nás důvěryhodnější, když se zamyslíme nad tím, no bo my jsme se samozřejmě zamysleli v textech, co to vlastně znamená, jako, jaký to má společenský význam. Co je jako zřejmé, že po dlouhé době Česká republika dosáhla nějakého významného úspěchu v kolektivním sportu, fotbal je v relativní krizi, kdy český tým má vůbec potíže se dostat nebo kvalifikovat na nějaký mezinárodní turnaj, tentokrát teda bude na mistrovství Evropy, že jo?
Jsme ani jednou nechyběli na mistrovství Evropy. Na mistrovství světa jsme se nedostali, jsme asi jednou...
Česká republika nechyběla, Československo...
Na Euro jsme nechyběli. Na mistrovství světa jsme chyběli, snad jsme byli jenom jednou v Německu.
Dobře. Mistrovství světa jako nedáváme, že jo, jako žádný jaký extra úspěch tam není, že jo, tak víme, jaké je tam korupce. Ten problém byl samozřejmě i v hokeji, kde teďka je v čele hokejového svazu nové vedení, skončily experimenty s zahraničními trenéry, takže určitě to bude významné jako povzbuzení pro ten sport a pro ty malý a mladý kluky, kteří to hrají. Já sám ve svém okolí mám několik jako kamarádů, kteří jejich synové jako hrajou první ligu, takže pro ně to bude obrovská motivace. Myslíte, že teda já jsem potkal významného politika ODS v pondělí na Hradě, který byl celý rozářený, že Fiala má ohromné štěstí, že vyhrál mistrovství světa v hokeji a že teda vyhrají ty volby. Jo.
Ne, ale já jsem
v euforii. Jako,
respektive musí být tak zoufalý, že musí.
Ne, ale
je to, jako, je to autentický zážitek, mám na to jako svědka. Mluvil o tom, že teda Petr Fiala má štěstí a že vyhraje nejen tady ty evropské hokeje. Bylo to 8 hodiny večer, na to nárok.
Ne, ale já myslím, že v tom nejsou jako ty český politici jediný, protože v Británii se jako hodně sleduje fotbal a hodně třeba prohra v roce 70 Labouristů je přepisovaná i prohře na mistrovství světa, kdy tehdy dopadly tragicky a teď, když Sunak vyhlásil volby, předčasně jak je vyhlásen právě na dobu eura a jako...
A čeká se.
A jedna jeho, podle mě jeho naději je, že jako ta euforie, pokud by se Britům dařilo dobře, že se to propíše i do výsledku voleb.
Takže ty si myslíš, že v Británii se to tak skutečně stalo?
Ne, já myslím, že to... Nemyslím, že to jako reálně platí, že to je spíš taková pověra, protože třeba v těch 70. volbách, tak to samozřejmě zkoumalo spoustu politologů a říkají, že žádná korelace mezi výsledky volba, jak jsou výsledky ve fotbale ve volbách není, ale je to taková jako tradice, jaký mýtus, co tam jako se v té Británii udržuje.
No naprosto to platí v Německu přece. Německo prostě tím, že bylo po válce, kdy to bylo v 52. nebo kdy bylo mistrovství světa ve Švýcarsku a v Němci tam vyhráli, pokud se nepletu. Myslím, že takhle bylo. A to bylo prostě, to bylo vnímané jako konečně, jako samozřejmě, že to je mnohem složitější, ale jako něco, že svět jakoby nějakým způsobem Němce zase bral mezi sebe a oni teda souviselo to s hospodářským zázrakem a tak dále, že mohou zase se hlásit teda nějakému Německu, jo. A prostě ve fotbale je to úplně jak dopadlo německá reprezentace v poslední době, jakože že prohrává a prostě to je nějakým způsobem pravděpodobně zobrazuje, nebo mnoho Němců si může myslet a komentátorů, jestli to je úpadek Německa, který
přišel. Já si to myslel taky.
Ale věřte tomu, že pro Německo to bylo naprosto zásadní.
Tomu rozumím. Pochopitelné, ale jako je možné, že by to mohlo mít vliv na Evropu. V současné situaci na vliv ve volbách, které třeba budou teďka ty eurovolby jako na začátku června?
No a to jako, jsou dvě odlišné věci, jako dejme tomu nějaká identifikace s nějakým národem nebo nějaký druh vlastenectví, ať se na to dívá, a něco jiného je prostě, proč bys to měl být stotožněný s Fialou?
No to si právě myslím, že to nejde.
Já si myslím, že ne, ale že pokud by náhodou Spolu a ODS překvapila, dopadla líp, než si přepisují průzkumy, tak určitě se to bude zdůvodňovat. Jeden z podle mě bude...
Počkej, a ty si myslíš, co by byl úspěch pro Spolu?
Empiricky přece víme, že teď na semifinále, když hrála Česká republika proti Spojeným státům.
Čtvrtfinále.
Čtvrtfinále.
Ano, čtvrtfinále. No. Tak tam byl Petr Fiala v té vládní VIP loži, nebo ve VIP loži. A
to nebyla vládní, jo? Byla to nějaká
loži. Když na obrazovkách pustili záběr té VIP loži, jak tam velká část fanoušků pískala. Nemyslím si, že by se tímhletím premiér, nebo vůbec tam nebyl jenom premiér, že tam byli různí představitelé pětikoalice, že by s tím zalíbili sportovnímu lidu.
No, ale oni můžou pískat na to, protože jim připadá poněkud trapná nebo pochybná ta hra na to, že se nyní Petr Fiala přilepí tedy k národnímu týmu a tak dále, že chce jako získávat si boj, to ještě nemusí znamenat, že prostě nebudou volit koalici, jo. Nebo dejme tomu, pokud budu volit, jo?
Lidská PR teda vyhrál Andrej Babiš celé jednoznačně, protože...
Mezi lidi takzvaně.
No, jako on měl ty fotky jako z publika, když to oni byli v té zóně, v tom skyboxu, že jo, přesně. A na tom Andrej Babiš získal nepochybně nějaký body.
Ale myslím si, že bych chtěl být radši teda v tom... Skyboxu.
Jestli chtěl nebo nechtěl, podstatně, jaké byly z toho fotky, tak je. Já teda si fakt nedovedu představit nějak, že by mohla existovat v České republice souvislost s vítězstvím a podporou s vítězstvím hokejistů na mistrovství světa, podporou vlády nebo nějaké jiné politické strany. To, co je asi pro hokej důležité, ten poslední, ten finálový zápas, tu třetí třetinu sledovalo 3,7 milionů diváků, což je obrovské číslo. Pro mě ta hodnota taky v tom, že aspoň na chvíli nějaký čas ta společnost, která je atomizovaná, rozdělená díky sociálním sítím a vůbec existenci digitálního věku, že má nějaký společný, že sdílá nějaký společný zážitek. Že? Proto uvědomění nějaké společenské, jako, nebo že existent nějaké sounáležitosti, je to asi důležité, ale nic se z toho podle mě vyvodit nedá. Jo.
No, protože to je naštěstí nepolitická věc, jako ten, jak hrajou, nebo že porazí Švýcarsko, z toho se nedá nic vyvodit přece. Jenom to, že to lidi baví, to je asi ta základní věc, ne?
Ondřej, ty tam popisuješ v komentáři, který vyšel dnes, že z toho se dělali lidé legraci z toho konzervativního křídla, tak už to jako přišlo jako reálný, jako reálná kritika, že hokej je strašně náročný na vypouštění CO2, protože se vyrábí jako led v létě, že jo, nebo když je jako venku 25 stupňů, že jo, že to tam nepíše, že je to v podstatě sport jako bílých mužů, on ten sport je docela drahý ho provozovat na vrcholné úrovni, že ta výstroj a výbava stojí dost peněz, že a pak tam byl ještě jeden moment, jo, že je to umělé vyvolávání národní sounáležitosti.
No, to tam jako, tak z toho jsem si dělal, že legraci z toho komentáře na Seznam zprávách, který teď který docela byl sdílený a lidi se ním pohoršovali na sociálních sítích, ale myslím jako, že takový jistý koutu levice je takový to trochu opovržení jako v takový tý, jako, jak jim říkají v Americe, champagne socialist, že jako ty socialisté, co se mají dobře, pí šampaňský a říkají, jak masy se musí bavit, tak to trochu opovržení vlastně nad tím sportem, že to je něco jako pro ten prostý lid, že oni přece mají myslí na ty opravdové tíhu světa, jako je třeba globální oteplování, by tam třeba i v tom komentáři, co byl, překvapilo, že se tam ten komentátor pohoršoval právě nad tím, jako že vláda přišla na ten hokej, že jako on tam psal, jako pokud je opravdu zajímá, tak ať sedí doma o přestávkách, jako studují zákony, což mi přijde jako že zase my, podle mě, jsme nechtěli chtít, aby jako ty politici byli nějaký jako polobozy, někdy na výšině, když jako nikdy nesestoupíte mezi ti lid a provozu a tady to jako, že politici chodí jako na sporty, se provozí úplně všude, jako Angela Merkelová podle nevynechala jediný zápas jako národního mužstva německého. A je o ní známá, že byla velká jako faninka, třeba Kirstamer, který nejspíš jako příští premiér Británie, o něm je známo, že jako fakt jako fanatický fanoušek Arsenalu, a že to není jako, a myslím, že takovýhle, že je to jako celkem poličťuje ty politiky.
Dane, co ty, to sport, to je úplně mimo, ty jsi nepoličtěnej vůbec.
Já hru, okay? Hru s lidma, s jejich rodičem.
Počkej, takový ten stůl, ne?
Ne. S bruslema, s hokejkou.
Já hraju takový ten fotbal.
Co mám tady k tomu říct, asi chci dostat do kolony.
Má to nějaký společenský význam?
Má to společenský význam, já jsem ved po... Teď, když teda jsme se stali těmi mistry světa, tak jsem ved od nás... domů kamaráda mých dětí, který to nás sledoval a vracel jsem se zpátky a hospoda, kterou máme na Vinohradech, tak tam teď jsem slyšel prostě na celý Vinohrady, tam stovky lidí zpívali hymnu, jo. Už je teda opravdu, normálně neslyšíš, jo. A samozřejmě to, co říkal Ondřej o tom, že se některý ty šampáňoví socialisti povyšují nad fandy národních týmů, tak ona je to trošku varianta toho, čemu Raymond Aron, francouzský myslitel, že když říkal, a myslím si, že oprávněně, že rasismus je snobismus chudých, tak tady je to, tyhle ty šampáňoví socialisti mají představu, že kdo faní hokej, tak je nacionalista, že nacionalismus je snobismus chudý, že jo. Takže já chápu jejich opovržení, ale není to nosný, jo. Většinu si tím nezískají.
Tak dobře, Dané, ještě k tomu chci něco říct.
O tom by se dal mluvit do nekonečna, no, jako hustý zábavy. Ne, já myslím, že to...
Ale Jirko, ty jsi známý sportovní expert.
Víš, že jo.
No, moment, vážně, Jirka, jo, jako Jirka se podmala zajímá, několik rozhovorů si měl s Antonínem
Padíkou. Zajímá mě, teď už ne tak, komentář, ale samo...
Takové slávy, jako
Jirka, jako jasně.
Tím komentářem o tom plešatém Kolinovi, že?
No, to už je
tak. Nás no. zařízl, to bylo no. v Anglii, že?
Ale, na Euro. Tak já si myslím, že mnoho...
Ty krát nějak málem vyloučili z respektu, ne?
No, vůbec ze společnosti chtěl vyloučit, jako že jsi takový.
No, tak tehdy jsem
byl... Vynikající komentář, Jirko. No, slavný, to víš, jo.
Ale no tak protože to je emocionální věc a já si myslím, že to je jako... My představu tam šlo...
Ne, z Německa.
To jsme hráli s Holandskem, to bylo v semifinále, myslím, o čtvrtfinále.
No, v finále jsme hráli s Německem.
To bylo, ne, pozor, to bylo v roce 2000 a my jsme docela dobrý manšaft a hráli jsme, dostali jsme se do čtvrtfinále.
Ne, Portugalsko, ne.
Ne, bylo to mistrovství Evropy. No a hráli jsme s Holandskem a měli jsme soudce, vyfasovali jsme soudce, prostě pískal to soudce Kolina, slavně takovej vypadal velmi tak jako, no prostě neměl vlasy, ale to jako, to nebyl jediný, jo, byl to dost takový expresivní typ a no a ten prostě vypadalo to, že bychom mohli vyhrát, bylo to myslím 2-1 jsme vedli, nebo 2-2 myslím to bylo. A v jistou chvíli...
Na konci utkání
pískl...
Prostě, to na penaltičku.
Pískl dost problematickou penaltu.
To si to teďka vzpomínám.
Jo, ale takovou jo. Fakt problematickou. Jo, to, myslím, tak... No a prostě tak jsme vypadli, jo. No a já jsem to emotivně teď napsal, že a to bylo před vstupem do EU, jo. Že no tam určitě, jako myslím si, že taková ta představa, že smyslem toho bylo jasný, že holandští fanoušci tehdy ještě byli podstatně bohatší než čeští. A že bylo jasný, že bude dobrý, když se prostě do toho mistrovství, do těch finálů nových dostanou bohatý západoevropský země. Jo? Protože z logických důvodů. Protože, no a toto podezření, aby vypadly všechny ty Bulharsko a Rumunsko a takovýhle věci, aby se tam dostali
ty
bohatý země. Ty peníze nepřinesou. A prostě Holanděni jsou docela prachatý a tak. No a tak jsem to tam jaksi takhle nastínil, tuto možnost a že, myslím, že jsem použil slovo, že to je vysušený Mussolini nebo něco takového. Ale to v tom bylo, že jsem si vzpomněl na tak, že bych to ukončil, že existuje taková slavný obraz z jihoamerických indiánských dějin, kdy vůdce proti španělského povstání, Tupac Amarura, je odsouzený k upálení a přijdou, a už je na hranici, jo, a přijdou k němu španělští kněží a chtějí ho pokstít. A říkají mu o tom, že prostě má šanci na ráj a takové věci. A on se ptá, a budou v tom ráji Španělé? A oni říkají, no tak samozřejmě, prostě tam budou Španělé taky, jako jo. On říká, v tom případě o něj nemám zájem. A já jsem tam napsal, jestli budou v té EU, taky soudci jako Kolina, v tom případě tedy nemáme zájem. No a to vyšlo. A strhla se taková menší mela. No,
tak. Euro 2000.
Jo,
2000 bylo to Euro 2000 a bylo to, bylo to porážka z Nizozem.
No jasně, no. To bylo tak. Památeční.
Výborně. Konec vzpomínek, už... jdeme na Dukovany, Dané. Ty to sleduješ, dostavba, měl jsi rozhovor s expertem na jaderné bloky, nechci to říkat špatně, ale zatím je to asi přesný, ne? A tam, kde největší problém je to...
A teď salon. Zatímco ten rozhovor s expertem v minulém čísle byl s kritikem, tak tady v tom salonu asi poprvé,
tady v tom čísle je ten salon, že?
V salonu v novém čísle asi poprvé došlo k tomu, že se setkali čeští vyjednavači s dalším jedním kritikem, který, nebo skeptikem, takhle, jo. A to si myslím teda, že má možná, že může mít nějakou souvislost s eurovolbami, protože rozhodnutí Evropské komise, za jakých podmínek povolí České republice výstavu 5. reaktoru v Dukovanech, tak padlo na konci dubna a bude se překládat tak dlouho. Začerňovat údaje v tom, že zveřejněné to rozhodnutí komise bude bezpečně po volbách do Evropského parlamentu. A z toho vyplývá zase podezření těch skeptiků, protože ti tvrdí, že to, co by normálně bylo považováno za úspěch, to znamená, jestli můžeme dělat takovou energetickou politiku, jakou Česká republika chceme, rozšiřovat svůj jaderný park. Takže Evropská komise tentokrát dala takové podmínky, že se to vlastně ani pořádně nebude provoz Dukovan 5 toho 5. bloku vyplácet.
Takže nám to zkomplikuje a dane, zdraží nám
to, že bude dražší elektřina.
A ty to vysvětlíš druhé placené části, protože ta první byla přístupná všem, kteří ještě se nerozhodli koupit předplatné týdeníku a všech komentářů a naše podcasty, stojí to za to. A Dan vás v té placené části přesvědčí svými argumenty, proč stojí za to si nás předplatit. Dane, tak pokračuj, prosím tě.
No, podle kritiků existují takové dva kameny úrazu, proč by Dukovany 5 nemuselo být úplně výhodné provozovat tady za těch podmínek a proč hrozí, že to bude zdražovat elektřinu České republice. A k oběma těm kamenům úrazu se vyjadřovaly v tom salonu obě strany. První ten kámen úrazu je to, že Evropská komise v tiskové zprávě přímo píše o tom, že nebo vyjadřuje starost, aby proud z jaderné elektrárny nevytlačoval z trhu obnovitelné zdroje, čili soláry a fotovoltaiku, teda soláry a větrníky. A z té tiskové zprávy Evropské komise plyne to, že komise si možná představuje, že by se Dukovany 5 regulovaly. To znamená, že by se sjížděly a zase najížděly a že by vlastně tak, aby dávaly přednost těm obnovitelným zdrojům a že by vlastně se ta jaderná elektrárna řídila podle předpovědi počasí. Dukovany pojedou podle Zákopčanka. A na to tam hlavní vyjednavač za Českou republiku Tomáš Eller z Ministerstva průmyslu,
který vystupuje v tom salonu.
Který tam je v salonu. A pak je tam i Petr Závodský za ČES, který je ředitelem firmy státní, teda ředitelem dceřiné společnosti ČESu, která bude stavět tady ten dukovanský 5. blok. Tak oni tuhletu obavu ředili, nebo trošku jí mírnili. Podle mě se jim to neúplně povedlo, ale čtenáři posudí sami. A druhý velký kámen úrazu, který třeba teda pro mě potom, co ten salon proběh, se jeví jako ještě větší, než se mi jevil, je požadavek Evropské komise, aby se aspoň 70% toho, co se v těch Dukovanech vyrobí, by se prodávalo přes energetickou burzu. A to zase pan Eller za Ministerstvo průmyslu argumentuje tím, že to není takový problém, protože samozřejmě dlouhodobé kontrakty, které znamenají u prodeje elektřiny celkově levnější ceny, než když to když se nakupuje krátkodobě z jedné rady nebo z měsíce na měsíc, takže tyhle ty dlouhodobé kontrakty se na té energetické burze dají uzavírat také. Ale během té diskuze vyplynula jedna docela důležitá věc, že bo ono se to vlastně ví, ale nezmiňuje se to v téhle souvislosti, a to je to, že na té energetické burze musí výrobci elektřiny, to znamená v našem případě třeba ten ČES, skládat jistinu nebo zajištění. Musí tam složit víceméně stejný počet peněz, jako je ten kontrakt celý. To znamená, že když ČES někomu prodá na burze a kdyby prodával dlouhodobě, jak by prodával třeba elektřinu za stovky miliard korun a stejné peníze by tam musel složit. Jo? A z toho vznikají mrtvé peníze. Jsou to ohromné náklady, které kdo ví, jestli ta firma vlastně bude moct dovolit. Jo? Což pak vede k tomu, že i kdyby ze zákona na té burze bylo možné tady ty dlouhodobé kontrakty uzavírat, takže ty podmínky na té burze jsou vlastně tak nevýhodné, že se uzavírat nebudou. A to všechno vede k tomu, že podle toho, jak si to představuje komise, by ta elektřina z Dukovan se vlastně uměle prodražovala.
Takže se dá říct, že to nějaké Pyrrhovo vítězství?
Uvidíme, uvidíme.
Tak ono není jasný, kdo to vlastně nakonec bude stavět, že jaký ten status vzhledem, že tomu, že není pořád vyřešená situace s menšinovými akcionáři ČEZu, tak se uvažuje, není vůbec vlastně vyřešená ta věc, jestli teda to bude, jestli stát založí novou společnost to státní.
To bych řekl, že k tomu to směřuje.
Tak já nevím, ty to o tom víš víc, protože to sleduješ víc.
K tomu to směřuje.
Ale není zřejmé zatím, jak to udělá, že jo? Nebo respektive oni nepopsali, nebo vláda nepopsala ten mechanismus, jak by k té dostavbě mělo
tak
dojít.
Hlavně není rozhodnuté, jestli to budeme stavět s francouzskou EDF nebo s Jihokorejci. Tady ještě jeden docela zajímavý takový mezinárodně politický aspekt. Jo? Když tady byl před měsícem nebo už dvěma v Praze na návštěvě Emmanuel Macron, tak se hodně mluvilo a psalo o tom, že Francie se teď stává naším hlavním partnerem v Evropské unii a že s nima uzavíráme jakousi jadrnou alianci a že Francie nám proti předsudečným Němcům, který z různých důvodů, a všichni to známe, jádro nemají rádi, takže Francie nám vlastně pomůže tedy s tou notifikací se získáváním povolení stavět tyhle ty jaderné bloky, protože nejde jenom o tady ten pátý blok Dukovanech, ale minimálně o tři další jaderné bloky. No a já bych teda řekl, že na podmínkách, které nám dala Evropská komise, se ukazuje, že zatím teda ta jaderná aliance s Francií se nějak neuplatnila. Jo. Že dost možná představa, že si to nemusíme tvrdě prolobovávat a vyjednávat sami, že to za nás udělá nějaký mocný strejček v Evropské unii, je chatrná a iluzorní. Jo. Ono taky, proč by to dělal, jo, ten údajný mocný strýček. Jo. Takže tohle bych řekl, že jestli ty podmínky, které Evropská komise dala, se ukážou, že jsou opravdu nevýhodné, tak to ukazuje, že česká vláda neudělala svůj práci, jak měla.
Ale o tom se prakticky vůbec nemluví.
Se o tom nemluví. Nemluví se o tom a vlastně od našeho premiéra máme jenom twitterové vyjádření z toho dne, teď nevím, jestli to bylo, myslím, 30. dubna letošního roku, kdy Evropská komise tu notifikaci dala a on napsal, že je to skvělý úspěch a připojil k tomu takové to své marketingovou větu, děláme, co je třeba. Ale premiér se k tomu vlastně už jinak nevyjadřoval. A trošku se k tomu vyjádřil ministr průmyslu Josef Síkela, v jehož agendě to bylo. Nevím, jestli jste ten článek na Seznamu četli, kde toho moc neříká. Jo? A tady ten salon je poprvé, kdy, jak říkám, lidi z ministerstva střízu byli vystaveni skeptickým námitkám. A říkám, nechme na čtenáři, jak si to přeberou, jestli ty skeptici, nebo jestli ty skeptické námitky platí, nebo jestli byly vyvráceny. Podle mě moc vyvráceny nebyly.
Myslíš, že teda...
Bohužel.
Myslíš, že může dojít jako ke změně poměru sil, jako k lehké změně poměru sil v Evropském parlamentu a že bude teda vypadat ta komise jinak, než si představuje ta stávající většina? Že to může mít nějaký, jako, že to může být příležitost pro vyjednání nových podmínek?
No, tady u toho pátého bloku se nové podmínky vyjednat nedají, to je hotovo. Tam jde o ty další bloky. Pan Marek, který v tom salonu taky sedí, tak ten na konci předestírá optimistickou variantu, že protože o svoje bloky, o podmínkách pro svoje bloky budou s Evropskou komisí na ty Francouzi a Poláci. Protože tady ty země jsou agresivnější a mají větší výtlak, takže se jim možná podaří vyjednat si podmínky pro svoje bloky rozumnější. A že s tím bychom se pak mohli svést my s těma dalšíma třema blokama. Jestli bude vstřícnější Evropská komise, já nevím, já si myslím, že jak se to zatím jeví, tak ten Evropský parlament bude asi trošku doprava, ale málo vlastně.
Moment, tam může dojít jako k malé změně,
no,
že?
Moment setrvačnosti v Evropské unii je ohromný. A lidi by museli voliči by museli volit opravdu radikálně jinak a to nevidím, že by se k tomu směřoval.
k evropským volbám, to se dostaneme se k evropským volbám v příštím vydání, to bude naše porady, echo porady, protože to bude těsně před nimi. Tam, co nás zase všechny jako překvapuje, že ta kampaň je poměrně taková vlažná, jako kdyby se, jako, ani kdyby ty volby nebyly. A přejdeme, protože si bude zabývat příští týden, tak přejdeme zase k našemu oblíbenému Slovensku.
U nich bez nich, jo.
Asi bychom si tady měli pozvat někoho, že jo? Jako asi toho Jaro Danišku, že jo? To by bylo asi nejcennější. I když teda jako momentálně teda hýbe Slovenskem kauza televize Markýza. A přichází ten případ poté, co parlament schválil nový zákon, který spojuje slovenskou televizi a slovenský rozhlas, což já si principiálně považuji za správné, a nějaká reforma veřejnoprávních institucí je vhodná a nutná. Stejně tak se o ní mluví v Británii, kdy to sliboval Cameron, ale jako nikam dál si nepokročil, že jo?
Británii, to jsem, myslím, že to nebyl Cameron, že byl Johnson, ale slibovali změnu, myslím, to ano, jak se bude financovat BBC a že by se přešlo na vlastně z toho koncesionářského poplatku na ten na předplatný, že to každý platil a kdo chce se na to dívat, a myslím, že se to nestane. Teď myslím, že to nějak umřelo, a i pokud by to byl pořád oficiální program, tak šance, že konzervativci vyhrajou příští měsíc volby, je dost, no, za dva měsíce volby je dost malá a labouristi to plně zvrátí.
Takže tam se o tom mluvilo, nic se nestalo, na Slovensku se to stalo. Je to mnohem férovější přístup, než který probíhá v Polsku, kdy do polské státní televize, v Polsku není veřejnoprávní televize, je státní televize, tak ta po převzetí vlády Tuskovou platformou tam do státní polské televize naběhla policie, a ty česky jsou tam jako mnohem jako brutálnější, a nechápu, že teda Brusel mlčí jako k tomu, co se jako děje, co se děje v Polsku, což je ještě horší.
A tak chápeš, ne?
Nechápu, jako Brusel by měřit všem stejně, ne?
Že jsou to příznivci jedné ideologie a současná polská vláda jim ideologicky ladí.
To, já to nemůžu připustit vůbec, jako já myslím, že jako měří všem stejně, ne? Tak jako čekám na to, kdy
prostě... Ne, tak rozdíl mezi Polskem...
A tam není vol jenom veřejnoprávní televizi, tam je výměna těch 50 velvyslanců. Jako oni se mydlejí, ti Poláci, teda jako dost... tvrdě mezi sebou, a bylo to, když nastupoval PiS k moci, ale zároveň to, co dělá platforma, je ještě větší a drsnější jako level, než se vůbec dovedl předtím.
Ale aby jsme si drželi médií, aby jsme se moc...
Ne, ke Slovensku.
A rozdíl mezi Polskem a Slovenskem je v tom, že Ficova vláda i Tusková vláda provádějí ve veřejnoprávních médiích účelovou změnu. To samozřejmě, že i na Slovensku to dělají proto, aby se zmínilo vedení Slovenské televize a rozhlasu, ale napíšu si k tomu zákon a řeknu, že vlastně s novým zákonem je možné to přeobsadit. Mimochodem, hodně podobně naše pětikoalice loni připravovala, takhle dělala účelově změnu zákona České televize, aby mohla převlít mediální rady. A tuhle tu účelovost mají Češi, Poláci, Slováci stejnou.
Dane, ale
akorát, že v tom Polsku se ani nezdržují s tím, že by udělali zákon. Jo? Nemají absolutně žádnou trpělivost s tím, chtějí to tam vyměnit hned. Takže tam se jenom usnes Sejm, parlament. A napochodovali do polské televize. Čili to Polsko je účelový a navíc brutální. Jo? Zatímco to Slovensko a v některých jiných aspektech je... Naše současná vláda je účelová, ale zachovává si jistou eleganci.
A já bych tam viděl jako rozdíl. Jako na Slovensku jde skutečně o účelovou změnu vedení. V Česku to vypadalo účelově, ale nic se nestalo, a obávám se, že ta vládní koalice nemá pod kontrolou tu televizi. Že ji má pod kontrolou úplně někdo jiný.
V České republice?
V České republice.
Kdo?
Někdo jiný.
Když takhle nakousneš, tak nemůžeš zjistit tu tajemnýho v tajemné poloze.
A dokládá to, že jako ta televize určitě není pod nějakým diktátem jako české vlády nebo současné pětikoalice. I když to vypadalo, že to účelově, tak jako ona na to vliv nemá, nebo neuplatňuje ho více, než bylo v Česku zvykem kdykoliv. Možná a dokonce si dovedu tvrdit, že je to méně, než to bylo třeba na přelomu tisíciletí, když mediální rady měl na starosti Ivan Langer. Jo, za doby třeba opoziční spolovy to bylo jako docela hustý a teďka jako něco takového v české televizi není, ale co je třeba říct ke Slovensku, ano, jde o účelovou změnu, ale zároveň zcela nepochybně, a Dane, ty to víš a můžeš to možná psát lépe než já, že ty média na Slovensku jsou skutečně zhysterizovaná. Jo, že to dostalo...
No, jsou ještě divočejší než naše.
Vůbec. No, dostalo se to do úplně jako... To, co předvádí slovenská média, je extrém a samozřejmě očekává, jako čeká je extrémní reakce. A to není dobře ani jedno, ani druhé. Jo, jo, ale jako to co...
A média to je co? To jsou televize a noviny a tak něco. Noviny
to jsou to je komerční televize, Markýza. To je taková ta výzva, kdy se začínají do toho vněšovat české různé novinářské, jako novinářské
svazy. Který ani nepípali v případě Polska.
Ani neřekli ani slovo, tady o tom vůbec nic neví, akorát jako jejich kamarádi prostě jim zavolali, že tam mají nějaký jako problém a aniž by tu situaci, aniž by ji znali, tak jako začínají nějak jako komentovat. Tam se tomu předcházelo nějaké vystoupení známého moderátora, jak na tělo se to jmenuje, myslím, že jejich jako Václava Moravce a bylo přiblížený našim posluchačům a
s tím, že ten je v soukromé, v té Markýze, to je soukromý. Moravec je veřejnoprávní.
Ano, ty se ptáš, takže problém je jako změna zákona v případě veřejnoprávních institucí a dneska přichází, nebo v posledních dnech přichází vzdor, kdy existuje prý petice, kterou už podepsalo 121 zaměstnanců televize Markýza proti... Tam nedochází k změnám, jako co došlo jako v televizi Markýze, že se omezila politika.
Jo.
Tam stačí fakt strašně málo, tam je to tak vypjaté na tom Slovensku.
Chápu, ale fakt nejsem orientovaný, ale Markýza je soukromá, ne?
Ano, to patří PPF, dokonce tam...
A to je teda rozhodnutí soukromého vlastníka, že se omezí politika, ne?
Ano.
A s tím nemá...
Jenom, že oni to berou jako...
Nic společného,
nebo... No počkej, ona tam trochu jako nějaké... Jako to, že šli Ficovi brutálně po krku, že favorizovali jako progresivní Slovensko, ano, jako tak jako většina slovenských médií. Ať si vezmete Aktuálně, ať si vezmete samozřejmě Deník N slovenský, nebo Sme, tam je ta fronta proti tomu jako Ficovi fakt silná a jako zachází to fakt do extrému. Jo. Má to své vysvětlení, kořeny, ty jsi o tom jako psal v tom předchozím čísle. Já netvrdím, že je to dobře, ale taky si uvědomu tu extrémní pohlu těch slovenských médií. Jo? A poté změny zákona o veřejnoprávní instituci přichází jako vzdor a jako zatím ne spoura, ale založili si tam odbory v soukromé televizi Markýza, která zhodou okolností patří skupině PPF. Jo?
Ale
protože patří do sítě.
PPF má obchody se slovenským státem, jo. Čili tam teoreticky nějaký politický vliv se může být vykonáván. Jo.
To určitě ano.
Akorát mě na tom vždycky zaráží, nebo vždycky, jistá potřeba v českém veřejném prostoru mluvit Slovákům do stavových médií. Z nějakého důvodu hodně Slovákům, jo. V roce, myslím, že 2014 nebo 15, když se na Slovensku ustavil Deník N a tehdy taky vládl Fico a
To bylo poté, Dané, když Peta vstoupila na mediální trh a vstoupila do
Deníku Sme. A Fico a myslím, že ministři jeho vlády vyhlásili, že nebudou poskytovat rozhovory Deníku N nebo nějakému takovému progresivnímu médiu na Slovensku. U nás obratem vznikla petice intelektuálů, pamatuju si třeba Arnošta Goldfalma, který protestovali proti tomu, že by Fico nemluvil s Deníkem N.
Trochu pochybuju, že by...
No, to si dobře pamatuju. Já jsem tenkrát...
Odepsal.
Já jsem tenkrát byl zaražený. No. U nás se zrovna Andrej Babiš koupil významný mediální dům. A to tady polovině petentů nevadilo, dál tam přispívali do těch jeho novin. Jako OK, ale proč zrovna? Ale říkal jsem si, co je vede k tomu, že mají potřebu řešit problémy, řešit vztah mezi jedním politikem a jedním médiem v jiné zemi. Jo. A samozřejmě, že člověk dojde k tomu, že je prostě potřeba Slovákům do toho mluvit je v našich, v určitých našich intelektuálních kruzích asi nevykořenitelná.
Ale zároveň také, jako Jirka to připomněl, že zároveň jako ta potřeba přichází i z toho Slovenska. Ti lidé, kteří jsou v opozici, jako pomožte nám, bratia. Je to trošku tak.
No tak, ale tak není tam žádná jazyková bariéra, vidíme, jsou tam nejrůznější vazby, nemáš tušení, prostě většina intelektuálů, co se děje v Německu, v Rakousku, nebo tak. Ještě tak zvládnou možná trošinku Polsko, ale ve veřejnoprávní. Mimochodem v Polsku, pokud vím, ta státní televize, ta je asi na nějakým pátým, šestým místě významu. Jo, to není důležitá televize, protože na Poláků se nedívá na státní televizi, protože ví, že to je prostě propagandistická televize.
Je dokonce jeden z těch bývalých šéfů zapis. No. Někdo,
Kursky.
Možná to byl někdo z napojení na PiS, napřího spisu, říkal, že to přehnali s tou propagandou na té televizi, protože právě se stalo to, že se na to někdo nedíval, že to ztratilo úplně jako význam, jako nějaká...
A skutečně, pokud skutečně necítím sebe expertem, ale co jsem o tom tak slyšel nebo četl, tak tam platí skutečně přijde nová vláda a vyčistí tuhle televizi. Jo? Má svoji televizi v Polsku. Jo? Což naštěstí...
Když ten Tusk to udělal brutálně, než byl zvykem.
Ten to udělal brutálně, asi se nestřílelo tam, ale prostě vyházel jako...
Byli tam těžkoděnci.
Oni zase nechtějí odejít a tak to těžkoděnci, když Vladimír Železný čistil takhle před 20 lety Novu, tak myslím, že tam taky byla asistence policie. Máte si na to?
Já jsem tam dělal, tam nebyli, ale...
Ne, já myslím, že něco tam bylo.
Nebo pro něco.
To bylo v České televizi.
Televizi, to myslím, byla nějaká vojenská rozvědka, si tam šla pro nějaký matroše.
Taky otázka vždycky, jestli to právě televize je zkrátka... To je nesmírně citlivá, přitažlivá věc, to je v televizi, tak je prostě má tu auru a platí to pořád, takže když tam přijdou policajti do televize, tak má člověk pocit, jako že se hroutí.
Když se dělá puč, tak se pevně obsazuje televize.
No jasně.
A za chvilku to nebude nikdo nebude dívat. Přichází generace, která ta tradiční média úplně ignoruje.
Půjčovno se obsazuje Spotify.
No... Jaroslav Daniška má, pokud vím, v diskuzní pořad ve veřejnoprávní televizi.
Do Kríže,
tam jsem byl. A myslím si, a samozřejmě to je naprosto správný, protože si myslím, že má být jakoby pluralita v veřejnoprávních televizi. Často si myslím, že tam jde o něco takovou věc, jako význam nějaké figury v nějaké věci, jako kdyby například teď se něco soustředilo, kdyby byl z jakýchsi důvodů se zakývala židle pod Václavem Moravcem.
Co se kýve, Jirko.
Ano. No tak nepochybně pro spoustu lidí to bude příznakem toho, že se něco strašného děje v české televizi.
To, co jsem
ale ono to může mít důvody prostě i v podstatě nahodilý třeba. Jo?
Ono se to bude dělat, Jirko, rafinovaně a postupně. Nebude to jako na sílu.
A dobře, si přece ještě chci
říct. Bude ho alternovat žena.
No, tak jo.
A ten postup bude jako pozvolný.
No, ale představ si, kdyby se tam byl, nebo kdyby se Dan stal, byl v nějakým způsobem, byl v české televizi.
Všem reaktor veřejnoprávní, jako host parafrajství, to by bylo
legace. No ne, počkejte, a proč by tam nebyl? A tím by se vytvořila prostě jako úplně jiná norma v televizi a říkalo by se, to je pod vlivem pravičáků strašných, jo? Ale ono to taky může být tím prostě, že zkrátka Dan tam, kde si přišel, uspěl, je to silná figura a tak dále, tak tam má svůj pořad. No a co? Ale to neznamená, že je někým dirigovaný.
Dane, to bylo dobrý, kdyby jsi měl diskuzní pořad na české televizi, takový jako...
No a víte, jak to myslím? Já chci říct, že prostě že si nemyslím, že je každý někým řízený. Jo? Je to tak, že se prostě někdo taky prosadí. No.
Je to tak, ale v případě Slovenska, tam skutečně tak nějakému usmíření, nějakému kompromisu nedojde a bude to vždycky extrém střílet.
Ale extrém, já myslím, jo, že ta debata je důležitá, nebo že i u nás vyvolává situace kolem slovenských televizí takový zájem, protože tady se uhnízdila představa, že země Vyšegrádu, vždycky, když je tam u moci nějaký takový jako větší suverenista než větší europejista, takže bude zavádět orbánovský model. A lidi si představují takový ty progresivnější kritici nebo modernější spoluobčané si mají představu, že Viktor Orbán zardousil svobodu slova v Maďarsku, což není pravda. A to teda, myslím si, že Orbán je tady v tom brutálnější než Fico a že rozhodně se část médií snaží používat pro sebe, ale vlastně není pravda, že by tam nebyla svoboda médií. Řekl bych, že v nějakém celkovém souhrnu je tam třeba ta mediální scéna daleko zajímavější a názorově pestřejší než v Německu. Jo.
Kde myslíš?
V Maďarsku.
Tak nejsledovanějším serverem je index.hu, což je opoziční server.
Jasně, a je tam soukromá televize, která patří německé, nebo německá RTL, která
je
proti Orbánovská. Ale nicméně aspoň v Maďarsku se Orbánovi za těch od roku 2010 běhlo kolik? 14 let. Se mu opravdu podařilo cílenou politikou si vybudovat část médií, takže to je orbánovský blok, to je pravda. Jo. Zdá se mi, aspoň co se bavím na Slovensku se svými známými, že i kdyby to třeba Robert Fico nebo někdo z jeho politické garnitury chtěl napodobit, takže by to na Slovensku vlastně ani nešlo, protože tam nejsou fyzicky redaktoři lidi, kteří by byli takzvaně proficovský. Tam i kdyby vzniknul nějaký server, který by přemýšlel, nebo televize, která by vysílala ve prospěch strany Smer, tak ji vlastně nemají kým zaplnit. Jo. A už jenom tady z toho pohledu mě česká starost o svobodu slova na Slovensku připadá bizarní.
Ono to, je to máš pravdu, souvisí to prostě s nějakou přirozenou psychologickou dispozicí lidí, kteří touží se aktivovat v médiích a psát komentáře. Jo?
V médiích převládá aktivismus.
No jasně, protože to souvisí, a to, bohužel, já, to, je... to, ano, a to souvisí asi jako někdo, kdo třeba má rád vlaky, tak je romanticky založený, jo, a chce, jde na dráhu. A někdo, kdo prostě chce spasit svět, tak jde do médií. To tak je, jo. A tudíž prostě vidíme, a zvlášť potom do těch veřejnoprávních, nebo respektive, a postupně se to infiltruje a vidíme potom ty hvězdy těch médií, které jsou prostě zkrátka tak, jak je známe. To znamená, jako nějakým způsobem idealisticky založení, spasitelsky založení, mají prostě mesiářský sklony a tak dál. A to tak prostě
nedá se nic dělat. Majerku, já taky jsem, já když jsem začal fotit, ale, tak jsem se taky říkal, ale, že no, zachráním svět, že budu ukazovat.
Určitě fotografové někteří to mají. Chtějí prostě fotit chudáky, jak jsou válku a tak dál. No a podobně prostě tyhle těch lidí, kteří se stanou hvězdy, to je dispozice psychologická. Tudíž je jasný, že prostě se více chytají různých těch spasitelských ideologií a jsou mnohem v nějakých směrech jaksi progresivnější, řekněme, než je průměr populace. No.
Faktem je, ale že ta...
Může, Maďarsko může být zvláštní. Maďarsko má výhodu, že, nebo nevýhodu, jak se to veme. Nikdo jim nerozumí, nikdo nerozumí strastem jejich dějin. Je to prostě zvláštní uzavřený národ prostě ve své takové, ve svém žalu a zároveň ojedinělosti. A takže to tam může být prostě vychýlený jiným směrem, lehce.
Že uvidíme. Oni to prostě jako nepostaví, protože nebudou mít novináře, kteří by nebyli kritičtí vůči Ficovi. V tom asi ten problém bude. A tím by se mohli skončit. A příště se budeme bavit o těch eurovolbách. A loučí se s vámi Daniel Kaiser.
Naschledanou.
Michal Čížek.
Naschledanou.
Ondřej Šmigol.
Naschledanou.
Jiří Peňář.
Naschledanou.
Dalibor Balšínek. Od mixážního pultu Václav Hnátek a dramaturgyně Markéta Burleová. Děkuji za pozornost.